Her begynder Herman Melvilles roman Pierre eller Flertydighederne, oversat af Flemming Christian Nielsen og med forord af Ib Michael, indtalt som lydbog af Axel Hundslev i 2003. Sjælens Tahiti af Ib Michael. I Moby Dick skrev Melville, at der i menneskets sjæl findes et ø-lignende Tahiti, fyldt med fred og glæde, men omgivet til alle sider af det ubevidstes rædsler. Jeg mener, udsagnet er den vigtigste nøgle til hans personlighed og hans forfatterskab. Låser man op med den, begynder skeletterne snart at danse ud. Melville havde stirret ned i dette vandspejl, og jeg tror ikke, han nogensinde blev færdig med at dulme sin rædsel over det, han havde set. Hans raison d'être var ikke baseret på en såkaldt rationel oplevelse af virkeligheden, men dækket over en fundamental uro. Hvilken som helst palmeviftende stillehavsidyl var dømt til at briste, for i næste øjeblik at vise, hvad der skjulte sig under overfladen. Citat. Se på de anelser, som havet rummer. Se, hvordan de mest grusomme skabninger glider frem under vandets flade, for det meste usynligt og svigefuldt skjult under den azurblå farves yndigste skær. Se også på den djævelske stråleglans og skønhed hos mange af dets mest ubarmhjertige arter, hos de så raffinerede smykkede hajer. Se igen på havets universelle kannibalisme. Se på alle de skabninger, der jagter hinanden i en evig krig, som har stået på siden verdens begyndelse. Citat slut. Han var tidens fortællende sømand, der var debuteret som romanforfatter med en dundersucces, Taipei, A Peep of Polynesian Life. At bogen blev oversat til dansk midt i 1800-tallet taler for sig selv. Den tidligere valfanger ankom til litteraturen med intet mindre end en verdensomspændende bestseller. Den blev fulgt op af Omu, som gjorde den store lykke for ham at befeste det ry, han allerede havde opnået. Det er i sig selv en fantastisk ting, når man har opnået bestsellerstatus næsten før man er begyndt. Men så kom Marty og rev idyllen i stykker første gang. Det var en metafysisk beretning, hvor han igen opløste rejsens realiteter, og den såede den første kim af usikkerhed med hensyn til, om forfatteren til dette tågeværk overhovedet var ved sine fulde fem, hvilket han både med Redburn og White Jacket prompte gik ud og viste, at han var. Hans produktivitet i disse tidlige år er uovertruffen. Han øser af et overskud, der kun står i forhold til bunden af den depression, han oplever indimellem den skrivende mani. Et mønster er dannet, i forfatteren såvel som i den modtagende offentlighed, hvor man hungrer efter flere succeser, men også straffer ubarmhjertigt, hvis de ikke indfries. I indledningen til det her foreliggende værk, forrygende og genmusikalsk oversat, fortæller Flemming Christian Nielsen hele den spændende og tragiske historie om Melvilles karriere og udgivelser frem til det tidspunkt, hvor han helt holdt op med at udgive, og omsider blev toller blandt de farisæere, som havde rystet bandbulen mod hans værk og offentligt betvivlet hans forstand, såvel som hans moralske habitus. Tilbage til det indledende citat fra Moby Dick. Det fortsætter. Ja, se på alt det, og vend dig så mod den grønne, blide og føjelige jord. Se på dem begge, se på havet og jorden, og finder du da ikke en sælsom lighed med noget i dit eget indre? Citat slut. Det var præcis, hvad han gjorde med romanen Pierre, som fulgte hurtigt efter Moby Dick. Ikke alene fandt han en lighed med sig selv i romanfiguren, som var en ung og håbefuld forfatter, men han vendte sig også mod den grønne, blide og føjelige jord. Sømanden gik i land. Se bare åbningen, citeret fra den foreliggende udgave. På landet forekommer de sælsomme sommermorgener, hvor den, som kun er gæst fra byen, skal gå tidligt ud på markerne og lade sig gribe af den grønne og gyldne verdens drømmeagtige væsen. Ikke en blomst rører sig, træernes bladhang glemmer at bølge, græsset selv synes ophørt med at gro, og som om naturen pludselig er sig sit dybe mysterium bevidst og ikke finder anden tilflugt end tavshed, synker den ind i denne vidunderlige, ubeskrivelige hvile. Citat slut. Hen imod slutningen af denne lange romansymfoni klinger temaet ud i et nyt crescendo. Der er psykens hav for længst af romanens nærmest sindssyge handling blevet pisket op til uro igen. Citat. Jeg har siddet så længe i jordens sadel, at det er blevet trættende. Jeg må nu for en stund hoppe over i den anden sadel. Det forekommer mig, at der bestandigt skulle være to gangår, som den dristige kunne ride på, jorden og havet. Og ligesom cirkusartister skulle vi aldrig stige ned, men kun finde ro og hvile ved at springe fra den ene ganger til den anden, mens de side om side virvler om solen. Jeg har reddet så længe på jordens ganger, at det svimler for mig. Citat slut. Jeg citerer for at indkredse dilemmaet i Mulvilles sjæl. Det er jo et menneskeligt vilkår, men måske de færreste er udstyret med mod til at se det i øjnene. I den sidste ende handler det om tidens ophør og dødens dominans. Menneskesjælen længes efter at lukke øjnene for rædslerne i det hav, der omgiver den til alle sider. Vi vil så nødigt forstyrres i vores idyl og alle vores sysler. Vi prøver at holde sprækken lukket ud til universet. Det er for stort, for dybt, for omfattende. Det svimler for os. Og hvis ikke man syr sprækken til, så brister den, og det vælter ind over os. Små og store ulykker, sygdom, død og katastrofe. Forfatteren selv er den første til at advare mod at forlade sjælens Tahiti. Gud bevarer dig, skriver han, fra nogensinde at drage ud fra denne ø med dit skib, for du kommer aldrig tilbage. Det var bare for sent. Han havde gjort det selv, og der var ingen vej tilbage. Finder du ikke en sælsom lighed med noget i dit eget indre, spørger han. Denne lighed viste sig i Moby Dick som jagten på den hvide hval. I Pierre jagter han et andet og større monster, nemlig uhyret fra det ubevidste. Det flertydige er med til